Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, Komentar, Info Ringan, dan Hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebut penyelesaian kasus HAM Indonesia dipuji PBB. PBB sodorkan permintaan dana bantuan untuk Yaman 4 miliar dolar Amerika. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM berat di Indonesia mendapat pujian dari Dewan HAM PBB. Mahfud juga mengatakan penyelesaian persoalan tersebut terus berjalan sesuai dengan instruksi Presiden yang berlaku. Hal itu disampaikan Mahfud saat menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 1 Februari.
Yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan impres dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan HAM PBB di Jenewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan. Itu saya katakan, itu masih terus berjalan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Instruksi tersebut menyerukan kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Mahfud MD mengajukan pengunduran dirinya dari kabinet karena sedang maju dalam pemilihan umum 2024 sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berita selanjutnya. Kapal perang Indonesia KRI Frans Kaisevo 368 tiba di pangkalan Angkatan Laut Lantamal 4 Batam, Kepulauan Riau Kamis 1 Februari setelah melakukan misi perdamaian PBB di Lebanon. Dilansir Antara, 119 prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satgas Garuda Maritime Task Force atau MTF 28 bertugas mencegah keluar masuknya senjata dan barang ilegal di Lebanon, melatih Angkatan Laut negara tersebut dan menjalankan misi pencarian dan pertolongan. Komandan KRI Fran Kaisevo, Letkol Laut Nalasakti Sondah, mengatakan, selama menjalani misi, para prajurit TNI AL bersama prajurit dari 5 negara lainnya berhasil menyelamatkan sejumlah pengungsi Palestina dan Suriah yang didominasi perempuan dan anak-anak.
On-screen commander untuk mengatur unsur-unsur yang kapal-kapal negara yang bergabung dalam MTF itu untuk melaksanakan SAR itu. Jadi di sana itu ada 5 negara. Yang pertama adalah kita Indonesia, Jerman, Bangladesh, Yunani, dan Turki. Jadi kita melaksanakan operasi itu dan puji Tuhan kita berhasil menyelamatkan. Dan yang perlu, yang sangat membuat miris sebenarnya adalah bahwa yang paling muda itu adalah bayi berumur 29 hari. Jadi di sana pada saat kita melaksanakan operasi SAR itu 80% ada wanita dan anak-anak.
Sebelum kembali ke Batam, kapal ini berlayar selama 14 bulan di Laut Mediterania, tepatnya di perbatasan Lebanon dengan Israel. Selain melakukan misi perdamaian, KRI Frans Kaisevo juga membawa misi diplomasi, dengan mengenalkan berbagai kebudayaan dan pariwisata Indonesia kepada dunia internasional. Misi lain yang dijalankan adalah melakukan komunikasi dengan WNI serta melakukan penyuluhan kebangsaan kepada mahasiswa Indonesia yang berada di Lebanon. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki membuka Konferensi Internasional Kajian Islam Tahunan, Annual International Conference of Islamic Studies, AICIS, ke-23 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri, UIN Wali Songo Semarang, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis malam, 1 Februari. Dalam sambutannya, Saiful berharap AICIS menjadi forum strategis dalam memberikan wawasan berharga untuk mendefinisikan ulang peran agama dalam menghadapi berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi.
Agama sudah sangat jelas memiliki power besar untuk menjadi kekuatan positif dalam menyelesaikan konflik dan mengadvokasi hak asasi manusia. Agama-agama dunia mengajarkan prinsip cinta, toleransi, dan kedamaian yang mungkin merupakan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Oleh karena itu, dalam konteks tema hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita dapat meredefinisi peran agama dalam menghadapi krisis kemanusiaan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani, mendorong AICIS menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan global. Menurut Dhani, AICIS bukan hanya sebagai forum akademik yang eksklusif dan teoritik, tetapi sebagai forum yang memberikan tawaran solusi berbagai krisis global. Dhani mengaku, harapan tersebut dilatar belakangi semakin memburuk kondisi perdamaian dunia di berbagai belahan dunia, seperti di negara-negara Timur Tengah dan Ukraina. AICIS 2024 digelar 1 hingga 4 Februari 2024. Oleh Kementerian Agama sebagai ajang mempertemukan ratusan intelektual muslim internasional untuk merumuskan solusi permasalahan kemanusiaan global. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar Irlandia bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan diskusi panel bertajuk Women and the Future of Work, Insight from Women in STEM, di Museum Bank Indonesia Jakarta, Kamis 1 Februari. Dr. Niam Sow, ilmuwan asal Irlandia, Nova Farida Lestari, aktivis Indonesia, Hidden Heritage, dan Misari dari Museum Kebaharian Jakarta menjadi panelis pada kegiatan tersebut. Diskusi tersebut diadakan dalam rangka memperingati St. Brigid's Day. Wakil Duta Besar Irlandia, Audran Mick Mahon menjelaskan St. Brigid's Day adalah perayaan pemberdayaan perempuan di Irlandia.
Yes, so it's really about an Irish figure, historical figure.
Ini adalah tentang seorang tokoh Irlandia, seorang tokoh sejarah, St. Brigid, yang berjuang melawan tradisi untuk memajukan, membangun komunitasnya, dan mendorong pemberdayaan perempuan dan young women para lansia. And the elderly. Kami mencoba untuk mempromosikannya di Indonesia, kami where we see lots of women who are doing the same sort of stuff today. And so this event is about promoting women and girls to be able to do to achieve their full potential.
Menurut kami, tokoh-tokoh ini dalam lintasan sejarah dapat dijadikan model
throughout history, can be used as models, as heroes to inspire young women.
Selain mempromosikan budaya Irlandia dan Indonesia, Wakil Duta Besar Irlandia Audran Mick Mahon juga menyampaikan diskusi panel juga bertujuan mengembangkan sains, teknologi, teknik mesin, dan matematika dalam konteks pemberdayaan perempuan di Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. PBB dan mitra-mitranya Kamis 1 Februari menyodorkan permohonan bantuan sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 62,7 triliun rupiah tahun ini untuk Yaman yang hancur akibat perang dan konflik selama hampir satu dekade. Dilansir AEP, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, mengatakan rencana respons kemanusiaan mereka pada tahun 2024 membutuhkan 2,7 miliar dolar AS atau sekitar 42,3 triliun rupiah untuk bantuan dan layanan perlindungan yang menyelamatkan jiwa. Dana selebihnya diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Koordinator Kemanusiaan PBB, Peter Hawkins, mengatakan dukungan mendesak diperlukan bagi lebih dari 18,2 juta warga sipil di Yaman yang setiap hari menderita selama lebih dari 9 tahun akibat konflik, kemerosotan ekonomi, infrastruktur dan layanan publik yang sangat terganggu, serta perubahan iklim. Yaman dilanda konflik sejak pemberontak Houthi yang didukung Iran menyerbu Sana'a pada tahun 2014 yang memicu intervensi militer pimpinan Arab Saudi untuk mendukung pemerintah pada tahun 2015. Beralih ke Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memeriksa kapal perang di galangan kapal dalam upaya meningkatkan kekuatan angkatan lautnya untuk yang disebutnya persiapan perang. Demikian diberitakan kantor berita KCNA Jumat 2 Februari dikutip AEP. Selama kunjungannya ke pangkalan pembuatan kapal Nampo, Kim diberi penjelasan tentang berbagai kapal perang yang sedang dibangun serta persiapan rencana besar baru yang ditugaskan oleh Partai Buruh Korea yang berkuasa. Menurut Kim, penguatan angkatan laut sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan maritim Korea Utara. Kim berharap banyak agar para pekerja di galangan kapal berhasil membangun kapal perang besar berkelas dunia. Dalam beberapa minggu terakhir, Kim telah menyatakan Korea Selatan sebagai musuh utama negaranya, menyingkirkan lembaga-lembaga yang berdedikasi pada reunifikasi Korea, dan mengancam akan menindak sekecil apapun pelanggaran teritorial dengan perang. Berita terakhir datang dari Thailand. Partai Pergerakan Maju, MFP, Partai Progresif Thailand, yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu 2023 lalu, menghadapi dua upaya pembubaran pada hari Kamis 1 Februari setelah kalah dalam kasus pengadilan atas upayanya mereformasi Undang-Undang Penghinaan Kerajaan. Dikutip AEP, seorang aktivis bernama Ruang Krai Lekit Watana mengajukan permintaan resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Thailand pada Kamis agar MFP dibubarkan. Petisi kedua juga diajukan pada hari yang sama oleh pengacara pro-kerajaan, Terayut Suan Kesons. Sebelumnya, 9 hakim Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan bahwa janji kampanye partai MFP untuk melonggarkan Undang-Undang Penghinaan Kerajaan sama dengan upaya untuk menggulingkan monarki. Undang-undang tersebut atau juga dikenal sebagai Undang-Undang Lese Majeste dimaksudkan untuk melindungi raja dari penghinaan dan siapapun yang melanggarnya dapat menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Militer Perpanjang Keadaan Darurat Myanmar bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Militer Perpanjang Keadaan Darurat di Myanmar bersama saya, Daulat Pane. Junta militer Myanmar pada Rabu lalu kembali memperpanjang status darurat di negara itu untuk 6 bulan ke depan. Badan pengambil keputusan tertinggi Myanmar, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, memutuskan untuk memperpanjang status darurat yang berakhir pada Rabu tengah malam. Perpanjangan status darurat diambil menjelang peringatan 3 tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis di Myanmar. Perpanjangan status darurat juga membuat pemilu yang dijanjikan penguasa menyusul kudeta pada 1 Februari 2021 ditangguhkan. Penguasa militer Myanmar sebenarnya sudah beberapa kali memperpanjang status darurat sejak mengambil alih kekuasaan. Keputusan militer untuk mengumumkan keadaan darurat saat itu berujung pada protes massal yang mendapat respons represif dari militer. Menurut kelompok pengawas setempat, Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, sejak kudeta, setidaknya sekitar 4.500 warga sipil telah tewas dan lebih kurang 20.000 orang ditangkap dengan alasan politik. Sementara, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa lebih dari 2 juta orang terpaksa mengungsi ke berbagai negara termasuk Indonesia akibat kekerasan di Myanmar. pemimpin junta militer Jenderal Ming Aung Hwaling mengaku pihaknya tidak dapat mencabut status darurat sebab hal itu berurusan dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri. Menurutnya, militer masih direpotkan oleh serangan terkoordinasi yang dilakukan tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di Myanmar Utara Oktober tahun lalu. Mereka menyerang pasukan junta dan merebut banyak kota serta pos terdepan junta militer. Perpanjangan keadaan darurat tentunya tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, masyarakat dan kelompok-kelompok yang menentang kebijakan militer akan terus melakukan perlawanan. Situasi politik yang terjadi di Myanmar juga menimbulkan tantangan terhadap integritas persatuan dan relevansi ASEAN. Sejak awal konflik, ASEAN, terutama Indonesia, yang memegang tampuk kekuatan ASEAN keketuaan. Terutama Indonesia yang memegang tampuk keketuaan ASEAN pada 2023 terus menunjukkan komitmen untuk membantu Myanmar keluar dari krisis. Namun sejauh ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di berbagai kesempatan menekankan bahwa implementasi 5 poin konsensus yang dicapai dalam pertemuan ASEAN di Jakarta pada tahun 2021 masih menjadi acuan utama untuk penyelesaian konflik di Myanmar. Poin-poin utama dari 5 poin konsensus seperti kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya, serta dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat, masih belum bisa terrealisasi dengan baik. Tahun ini, keketuaan ASEAN dipegang oleh Laos. Mudah-mudahan, penyelesaian masalah Myanmar melalui 5 poin konsensus dapat terus didorong agar perdamaian tercipta di Myanmar. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 2 Februari 1950, Universitas Indonesia didirikan. Tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, tentara kolonial Belanda kembali menguasai Jakarta pada akhir tahun 1945. Pemerintahan sipil Hindia Belanda, NICA, kemudian mendirikan sebuah universitas darurat, Noord Universiteit, di Jakarta. Nama Noord Universiteit kemudian diganti menjadi Universiteit van Indonesië. Setelah Jakarta berhasil diambil alih kembali oleh pemerintah Indonesia, Universiteit van Indonesië berganti nama menjadi Universiteit Indonesia. Universiteit Indonesia secara resmi memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950 dengan rektor pertamanya Insinyur R.M. Panji Surahman. Pada tahun 1955, pemerintah mengganti kata dalam bahasa Indonesia Universiteit menjadi Universitas, sehingga menjadi Universitas Indonesia. Meski cikal bakal universitas ini dapat dirunut dari pendirian Sekolah Kedokteran Jawa pada tahun 1849, tanggal 2 Februari 1950 diperingati sebagai tanggal kelahiran Universitas Indonesia. Beralih ke peristiwa 2 Februari, Hari Lahan Basah Sedunia. Hari Lahan Basah Sedunia diperingati pada 2 Februari setiap tahun. Hari ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lahan basah bagi dunia dan keragaman kehidupan yang ada di dalamnya. Hari Lahan Basah Sedunia pertama kali diselenggarakan oleh sekelompok pecinta lingkungan yang ingin merayakan dan melindungi lahan basah pada 1997. Tanggal 2 Februari dipilih untuk menandai tanggal ketika konvensi lahan basah disusun dan disetujui oleh negara-negara peserta sidang yang digelar di kota Ramsar, Iran pada 1971. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB kemudian mengakui upaya para pecinta lingkungan dan pentingnya melindungi lahan basah ini, sehingga secara resmi menetapkan Hari Lahan Basah Sedunia untuk dirayakan secara global pada 2021. Selain untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya lahan basah, Hari Lahan Basah Sedunia juga bertujuan untuk mendorong masyarakat dan pemerintah untuk mengambil tindakan dalam mencegah hilangnya lahan basah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 2 Februari 2012. Tenggelamnya kapal MV Rabaul Queen di Papua Nugini. MV Rabaul Queen adalah sebuah kapal feri penumpang milik perusahaan asal Papua Nugini, Rabaul Shipping. Kapal ini pernah melayani penumpang antara Kimbe, kota di Pulau New Britain, dan Lae, kota terbesar kedua di Papua Nugini. Pada 2 Februari 2012, MV Rabaul Queen yang mengangkut 350 penumpang dan 12 awak kapal terbalik akibat kondisi Laut Solomon yang sedang tidak tenang dan kapal dihantam ombak besar. Jumlah korban sulit diketahui secara pasti karena tidak adanya manifest kapal. Namun, ABC Australia melaporkan bahwa setidaknya 140 orang tewas dalam insiden tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia. Kali ini Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah Indonesia sebut digitalisasi suatu keniscayaan. Digitalisasi merupakan suatu keniscayaan di semua bidang termasuk di sektor perdagangan. Demikian dikatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di sela kunjungannya di Solo, Jawa Tengah. Dikutip Antara pada Rabu, menurut Menteri Zulkifli, hingga saat ini pihaknya terus menggalakkan pertemuan kerjasama yang melibatkan perdagangan pasar pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta e-commerce. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi agar tidak tertinggal. Menteri Zulkifli berharap pada perdagangan pasar tidak hanya berjualan secara offline, tetapi juga mampu menguasai penjualan online. Ia juga menjelaskan perlunya UMKM dan perdagangan tradisional dilatih penampilan dan pengemasan. Misalnya menjual sambal dengan kemasan botol terlihat lebih baik daripada sekedar kemasan plastik. Kementerian Perdagangan mencatat transaksi yang terjadi pada perdagangan digital cukup mengembirakan. Di sepanjang tahun 2023, transaksi pada e-commerce diperkirakan sekitar Rp533 triliun. Rupiah. Sedangkan pada penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional, tercatat nilai transaksi hingga Rp25,7 triliun. Rupiah. Lebih lanjut, penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik mendukung potensi pertumbuhan e-commerce. Pada kesempatan itu juga, Menteri Perdagangan mengingatkan pedagang tradisional dan pelaku UMKM tidak terlibat dengan pinjaman rentenir karena merugikan. Dan demikian Indonesiaku hari ini.
Kalau ada satu kemungkinan Voice of Indonesia.
Kampung Adat Miduana di Desa Balegede, Kabupaten Cianjur, sebuah destinasi wisata yang punya kekhasan budaya dan pesona keindahan alam khas pegunungan. Menariknya, kampung dengan 21 rumah yang dihuni oleh 21 keluarga ini juga tetap mempertahankan tradisi leluhur mereka meski pada zaman modern seperti saat ini. Misalnya, pada tradisi membangun rumah dengan pintu yang mengarah ke selatan atau utara, tata cara menanam padi pun masih secara tradisional dilakukan di sana. Tak hanya memiliki budaya dan tradisi yang menarik, Kampung Adat Miduana juga mempunyai makanan khas yang bagi orang luar tidak lazim, yaitu ikan payo. Ikan payo adalah ikan yang menyerupai kecebong atau berudu tetapi ukurannya lebih besar, yakni sebesar jempol orang dewasa. Hewan ini hidup menempel di bebatuan pada aliran sungai di daerah tersebut. Ikan payo biasanya diolah dengan cara digoreng sampai kering. Selain itu, masyarakat kerap mengolahnya menjadi olahan gulai ikan payo. Rasanya begitu gurih, nikmat, apalagi disantap dengan nasi hangat. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, kuliner ikan payo konon memberikan khasiat awet muda dan panjang umur. Terbukti belasan orang di kampung adat ini terlihat masih segar bugar walau usia mereka sudah lebih dari 100 tahun. Mereka bisa melakukan aktivitas sehari-hari termasuk pergi ke kebun untuk memetik sayur mayur. Bagi Anda yang penasaran dan ingin membuktikan khasiat ikan payo, datang saja ke Kampung Adat Miduana di Cianjur.
Oh,
apa kabarnya denganmu kini? Yang ku dengar saat ini, kau tak lagi dengannya.
Voice of Indonesia.
Katy Perry, bintang pop dunia yang dikenal dengan gaya fashionnya yang ekspresif dan unik, baru-baru ini membuat gebrakan dengan memilih mengenakan pakaian dari desainer Indonesia. Keputusan ini tidak hanya menjadi suatu sorotan di dunia mode internasional, tetapi juga membawa kebanggaan tersendiri bagi industri fashion tanah air. Katy mencuri perhatian dengan penampilannya yang elegan dan unik di pesta ulang tahun Jeff Bezos yang ke-60 tahun beberapa waktu lalu. Pesta yang digelar bos Amazon di Beverly Hills, California itu punya tema khusus, yakni Alien Mode. Dan Perry tampil cantik dalam balutan gaya karya desainer Indonesia, Meti Choa, dengan brand Mycen Matt. Pelatun Dark Horse itu mengenakan gaun bernuansa pink dari koleksi kapsul Nayad, sehingga membuat tampilannya lebih futuristik dan memukau. Koleksi kapsul Nayad dari Mycen Matt sebenarnya sudah diluncurkan pada akhir tahun 2023. Sedangkan nama Nayad dipilih pihak Mycen Matt karena terinspirasi dari bidadari, danau, serta mata air dalam mitologi, dan sosok Nayad mencerminkan keanggunan dan kekuatan alam air. Penampilan Katy Perry di pesta ulang tahun Jeff Bezos memang sangat menarik perhatian. Gaun yang dikenakannya itu seolah-olah membuatnya terlihat benar-benar seperti bidadari Naya. Gaun tersebut didominasi warna pink pastel lengkap dengan aksen sayap pleated asimetris pada bagian belakangnya. Katy Perry juga menggunakan makeup ala alien dengan tambahan semacam antena di dahi, hidung tiruan, dan aksen telinga tambahan. Mycen Matt adalah brand yang terkenal dengan karya gaun pengantin bertema couture dan dikenal oleh para perempuan di berbagai negara. Meti Choa sebelumnya dikenal atas keahliannya dalam teknik drapery dan kreasi siluet yang mempercantik figur wanita. Melalui koleksi Nayad, Meti Choa berhasil menciptakan gaun-gaun yang tidak hanya memukau, tetapi juga menghadirkan nuansa mitologi yang unik. Terlebih ketika karya desainer Indonesia dikenakan ikon pop Katy Perry. Hal itu seolah membuktikan bahwa fashion Indonesia memiliki daya tarik di panggung internasional. Sekian warna-warni.
Saat tak Sisi ku terlanjur menginginkanmu sampai sulit untuk ku pergi. Bila memang tiada lagi kesempatan bagi diriku, biarkanlah ku simpan segala rasa ini untukmu. Beri waktu untuk ku bisa lupakanmu, karena sejauh ini ku hanya mencintaimu. Sampai ku nanti saat aku pergi, hanya kau ku nanti. Walau ku tahu kau tak akan bisa ku miliki sekali lagi, hanya kau yang ku cintai. Satu-satunya di hatiku. Satu-satunya di hatiku.
Voice of Indonesia.
Pelangi Nada edisi kali ini saya putarkan sebuah lagu pop tradisional dari Kalimantan Barat berjudul Ca Uncang. Lagu Ca Uncang bercerita mengenai seorang dara atau anak perempuan yang malu-malu saat dilamar oleh anak-anak bujang. Lirik dari lagu Ca Uncang merupakan syair dan pantun yang diwariskan secara turun-temurun sehingga masih populer hingga hari ini. Lirik Ca Uncang juga melambangkan percintaan muda-mudi suku Sambas di Kalimantan Barat. Baiklah pendengar, inilah lagu Ca Uncang dari Kalimantan Barat yang dinyanyikan oleh Eliza Dwi Rahmi. Selamat mendengarkan.
Ca uncang burung ca uncang, ape di uncang dalam tempo burung. Anak dari supan kan bujang, cacak ke dapur mencium puntung. Ca uncang burung ca uncang, ape di uncang dalam tempo burung. Anak dari supan kan bujang, cacak ke dapur mencium puntung. Kau teh kau ning usah nak supan, melihat bang hitam datang nak minang. Si adik nang lapar Jauh jauh.
Voice of Indonesia.
Lejaman lae ara sopo cerita ina tegining amat teganang arane pegawean ngaret sampil di tengah rau sampin sai tekujang tekujing di tengah rau ina tegining amat teganang epene ongkat dengan tegining teganang lue cerita ngalahin datu si bele bele angkatne. Jaman lae ara sopo cerita ina tegining amat teganang arane pegawean ngaret sampil di tengah rau sampin sai tekujang tekujing tegining amat teganang.